Proč budou v příštím kole objednávek evropských vakcín některé chybět?
Jak zásadní je přezkum některých vakcín kvůli výjimečným krevním sraženinám pro poočkování v Evropě, tedy i v Česku?
Jaké tempo dodávek aktuálně avizují farmaceutické firmy?
A jak se to vše projeví v ordinacích praktických lékařů?
To jsou titulky následující necelé půl hodiny naší relace, kterou vás provedou Martina Mašková
a Jan Burda.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Evropská komise začíná s výrobci vakcín proti COVID-19 vyjednávat o možném nákupu očkovacích látek i na příští dva roky. Chce mít s výrobci smlouvu pro případ, že by stávající vakcíny přestaly být účinné. Vsadit přitom chce na firmu Pfizer-BioNTech. Více si povíme se zpravodajem Českého rozhlasu v Bruselu Viktorem Daňkem. Dobré ráno.
Hezké ráno.
Proč Evropská komise zvažuje nákup vakcín až do roku 2023?
Je to právě kvůli riziku, že by se mohla objevit varianta koronaviru, proti které by stávající vakcíny už nebyly účinné, jak popsala šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová.
Poučili jsme se z první fáze pandemie. Aby byl virus trvale poražen, může být v budoucnu nutné posílit naši imunitu přeočkováním. Pokud se objeví unikající varianta viru, budeme potřebovat vakcíny upravit, a to rychle a v dostatečném množství.
Evropská unie kvůli tomu v únoru spustila inkubátor pojmenovaný HERA, který má pomoci vývoj takzvaných vakcín druhé generace urychlit, připravit rovněž kapacity výrobců a také při testování znásobit podíl vzorků, které projdou genovým sekvenováním, aby se tak zvýšily šance dřívějšího záchytu potenciálně nebezpečnějších variant koronaviru.
Viktore, v této souvislosti se objevily zprávy, že Evropská komise do budoucna už nepočítá s firmami AstraZeneca a Johnson & Johnson. Proč?
Podle italského deníku La Stampa pro vývoj případných vakcín druhé generace EU nepočítá s technologií adenovirových vektorů, na které je postavená nejen vakcína AstraZeneca a Johnsonu a Johnsonu, ale také ruský Sputnik V. Ukazuje se totiž, že jsou o něco méně odolné proti mutacím než novější technologie mRNA vakcín. Evropská komise nicméně přímo neuvedla, že by vektorové vakcíny zcela vyřadila. Skutečně ale upřednostňuje v tuto chvíli mRNA vakcíny, ve kterých je navíc velmi snadné jen drobně poupravit genovou informaci, kterou nesou, takže by podle Evropské lékové agentury bylo možné takové vakcíny schválit výrazně rychleji k užití. Unijní exekutiva už zahájila vyjednávání s prvním výrobcem dvojicí firem Pfizer-BioNTech, a to na 1,8 miliardy dávek pro roky 2022-2023, a přišla s novým požadavkem. Nejen vakcíny, ale i veškeré suroviny pro ně se v budoucnu budou muset vyrábět na území některého ze států Evropské unie.
Jak moc je teď Evropa závislá na dovozu surovin pro výrobu vakcín?
Evropská unie si musela poradit se situací, kdy Spojené státy a Velká Británie žádné vakcíny nevyvážejí, přestože jsou jejich velkými producenty. Do velké míry je nyní Evropa soběstačná, pokud jde o konečnou produkci vakcín, ale stále je závislá na dovozu řady surovin. Platí to především o lipidech právě pro výrobu mRNA vakcín, anebo o speciálních plastových filtrech, které umožňují po dokončení jedné várky vakcín i hned pokračovat v nové výrobě. A to je právě důvod, proč se Evropská komise tím zdráhá přistoupit k zákazu vývozu vakcín, a to právě v obavě z odvetných opatření a případného možného narušení obchodu se surovinami.
A jak to vypadá s výrobou vakcín v Evropě teď, v současnosti? Kolik dávek mohou unijní státy v nejbližších měsících očekávat?
Evropská unie překonala hranici 100 milionů dávek, které byly naočkovány lidem alespoň tedy jednou dávkou. To je víc než čtvrtina dospělé populace. Unie je na tom tedy lépe než většina zemí světa, včetně například Austrálie nebo Japonska, ale i nadále zaostává za Spojenými státy nebo Velkou Británií. Evropská komise se s firmami Pfizer-BioNTech ve středu dohodla, že ještě v tomto čtvrtletí dodají navíc 50 milionů dávek, které by jinak dorazily až koncem roku. Pro Česko to znamená, že počínaje dubnem postupně získá 1 200 000 dávek. Celkem Unie očekává do konce června překonání hranice 500 000 dodaných dávek. Je tak na cestě dosáhnout do léta víc než 70% proočkovanosti, ale otázník dál zůstává nad dodávkami vakcín firmy Johnson & Johnson, protože distribuci výrobce preventivně pozastavil, a to kvůli několika případům možných krevních sraženin.
Shrnuje zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu Viktor Daněk. Díky.
Naslyšenou.
A navážeme s Janem Trnkou, přednostou ústavu biochemie a vedoucím katedry biomedicínských oborů na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy a členem výzkumného týmu BISOP. Dobré ráno i vám.
Dobrý den.
Co si z té oznámené strategie Evropské unie má vyvodit čekatel na očkování, že tedy aktuálně podle dostupných informací ty takzvané vektorové vakcíny nejsou nejlepší volba?
To je určitě jedna z možných messages nebo z nějakých možných zpráv, které z toho můžeme vzít. Na druhou stranu ty vakcíny jsou účinné a jsou bezpečné. Problém je, jakmile začneme samozřejmě ty vakcíny srovnávat mezi sebou, tak se tam ukáže, že některé vlastnosti některých vakcín můžou být lepší než u jiných vakcín. A myslím si, že tohle neznamená, že bychom měli ty vektorové vakcíny v tuhle tu chvíli, kdy u nás je pořád ještě poměrně velmi rozjetá epidemie, že bychom je měli rovnou zavrhnout.
Ty velmi vzácné případy krevních sraženin či trombózy se skoro výlučně týkají žen v plodném věku. Dá se tedy bez obav dál očkovat AstraZeneca a Johnson muže všeho věku a ženy seniorky?
To si myslím, že je docela složité rozhodnutí. Víme, že některé země už se rozhodly to očkování nějakým způsobem omezit nebo ho dokonce úplně ukončit u těchto vektorových vakcín. Myslím si, že k tomu je potřeba opravdu sebrat veškerá data, která jsou k dispozici. A například Evropská léková agentura má pořád stanovisko, že se očkovat těmi vektorovými vakcínami vyplatí, protože to riziko, které je spojeno s těmi trombózami, je mnohonásobně nižší než to riziko, které je spojené s infekcí COVID-19.
V Německu se ministři zdravotnictví spolkových zemí dohodli, že druhá dávka po AstraZeneca bude Pfizer, BioNTech nebo Moderna. Čili tady jsme svědky možnosti kombinování vakcín. Je něco takového reálné i jinde v Evropě, tedy i u nás, a nehrozí nějaké imunitní potíže, o kterých ještě nemáme povědomí?
Já jsem tady zatím neviděl publikovaná data, která by toto kombinování vakcín nějakým způsobem testovala, takže těžko se vyjádřit k tomu, nakolik účinné a bezpečné to je. Z toho hlediska teoretického je pravděpodobné, že tahle ta kombinace fungovat bude, že vyvolá imunitní reakci, ale dokud opravdu nebudou data z testování, které pokud vím, tak už probíhá, tak je asi docela těžké s jistotou říct, že tohle je ta správná cesta.
Je-li v Unii naočkováno aspoň jednou dávkou 100 milionů lidí, plně očkováno 27 milionů lidí, řekněme 8% dospělých, je to už slušné číslo, průměr nebo ještě málo?
Z hlediska zvládnutí té epidemie a řekněme návratu do aspoň částečného normálu je to určitě nízké číslo, o tom asi není pochyb. Konec konců ty důvody pro to, které jsou spíše politicko-ekonomické, už jsme slyšeli v tom předchozím příspěvku. Ve srovnání s některými zeměmi, zejména s chudými zeměmi toho globálního jihu, jsme na tom samozřejmě skvěle, protože vykupujeme v podstatě veškerou produkci těch firem, takže záleží, s kým se to srovná. Myslím si, že všichni by byli rádi, kdyby Evropa mohla očkovat rychleji, ale zejména, kdyby celý svět mohl očkovat mnohem rychleji než doteď.
Jan Trnka, přednosta ústavu biochemie a vedoucí katedry biomedicínských oborů na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy a člen výzkumného týmu BISOP. Děkuji za rozhovor.
Také děkuji a nashledanou.
Pfizer BioNTech, tedy ono konzorcium firem, pošle Evropské unii 50 milionů dávek své vakcíny už na jaře. Původně to mělo být na podzim. Premiér Andrej Babiš to označil za skvělou zprávu. Uvedl, že pro Česko to v dubnu, květnu a červnu bude znamenat přes milion dávek navíc. Téma, nejen tedy toto, ale samozřejmě vývoj kolem všech ostatních vakcín, pochopitelně sleduje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Dobrý den i vám.
Dobré ráno.
Znamenají ty potíže některých vakcín, tedy to, že se prověřují ve Spojených státech v Evropě, že rychlost očkování zpomalí? A nebo ten výpadek stačí nahradit Pfizer?
Já jsem přesvědčen o tom, že ten výpadek bude poměrně krátký. Tady se opravdu s velkou pravděpodobností bavíme v horizontu dní. Samozřejmě může se stát že to ověření, jako respektive těch nežádoucích, potenciálních nežádoucích účinků, že se prokáže, ale já předpokládám, jako, že se dodávky od společnosti Janssen, Johnson & Johnson velmi, velmi rychle obnoví. Takže ta zpráva od Pfizeru je samozřejmě skvělá, nicméně předpokládám, že i že u těch dalších výrobců dojde k obnovení těch dodávek velmi brzo.
Jednu dávku a vakcína Johnson & Johnson měla nahradit výpadky AstraZeneca. To se ještě stane nebo nestane?
Já jsem o tom přesvědčený. Je to vakcína, která je určená pro využití u třeba i praktických lékařů. Má nižší, vlastně má lepší skladovací podmínky a to její využití pro plošné očkování je samozřejmě ideální. Takže já předpokládám, že tam dojde i k navýšení dodávek vlastně pro využití u praktických lékařů.
Firma Johnson & Johnson už pondělí poslala do evropských zemí první dávky, tedy už i sem do Česka. A pokud je ta distribuce teď pozastavená, tak co s nimi bude?
Některé evropské země už vlastně obdržely svoje dodávky od společnosti Johnson & Johnson vlastně přímo do skladů na svém území. Mám pocit, že Česká republika je ještě jeden evropský stát, tak tam vlastně nedošlo k tomu, že by vlastně ta vakcína byla sem dovezená. Nicméně v momentě, kdy se společnost rozhodne a bude vlastně připravená po tom prověření těch nežádoucích účinků, tak to je opravdu otázka jednoho dne, kdy ta naše zásoba může dorazit.
Ve Spojených státech víme, že odborníci zkoumají vlastně spojitost mezi podáním vakcíny Johnson & Johnson a těmi 6 případy krevních sražení mozku a víceméně v řádu týdnů asi by mělo být tam také jasno, čili pak už opravdu zase je to řád dní i pro Evropu. Takhle rozumím dobře vašemu vyjádření.
Je to tak, protože to rozhodnutí nebylo na regulační autoritě, to je přímo rozhodnutí farmaceutické společnosti, která se vlastně v Evropě rozhodla pozastavit právě kvůli těmto potenciálním nežádoucím účinkům distribuci a využití vakcíny. Takže tady je to opravdu na výrobci a v momentě, kdy výrobce bude mít potvrzeno, že to nemá souvislost a že to je opravdu nízké to riziko, tak samozřejmě okamžitě obnoví dodávky a je to samozřejmě zájmu bezpečnosti pacientů. To rozhodnutí bylo správné a věřím tomu, že to jenom potvrzuje to, že ty kontrolní mechanismy, jak regulační, tak interní firemní fungují.
Bezpečnosti pacientů se týkají i pochybnosti o slovenské šarži ruské vakcíny Sputnik. Má totiž jiné složení než ta, kterou testovali evropští experti a časopis Lancet. Pokud vy jste řekl, že do České republiky se nesmí dostat ta slovenská šarže, jak se to vlastně kontroluje nebo jak se to pozná, jestli tu bude?
Pro mě to bylo poměrně překvapivá informace, byť ty signály nejsou jenom ze Slovenska. Vím, že jsou problémy se složením ruské vakcíny i v jiných státech, kde se s touto vakcínou očkuje, především z Latinské Ameriky. I tam se objevilo podezření, které poukazovalo na to, že ta vakcína má jiné složení, než by měla mít. Což v těch běžných výrobních procesech farmaceutických společností, z těch renomovaných, zaběhnutých je něco naprosto nepředstavitelného, protože, a to už jsme probírali i v minulosti, když Evropská léková agentura schvaluje nebo připravuje ke schválení vakcínu novou, tak zbývá nejenom vlastně na složení vakcíny, její bezpečnost a účinnost, ale samozřejmě i velice pečlivě hodnotí výrobní procesy a kontrolní mechanismy, které jsou nastavené právě proto, aby k takovým situacím nedocházelo. Navíc vlastně předtím, než ta vyrobená vakcína, vyrobená šarže, může opustit továrnu a může zavířit vlastně do distribučních skladů a do těch jednotlivých států pacientům, tak nezávislá certifikovaná laboratoř zkontroluje před tím propuštěním z toho výrobního závodu, tak zkontroluje složení té vakcíny, zkontroluje její čistotu a teprve potom vlastně vydává certifikát, který vlastně potom farmaceutická společnost, která tuto šarži vyrobila, doručí vlastně jednotlivým národním autoritám a ten podklad vlastně jde společně s tou šarží tam, kam směřuje do těch jednotlivých zemí. Takže v tom běžném zaběhnutém farmaceutickém systému takováhle situace je téměř nemožná a nepředstavitelná. A to, co se stalo, ukazuje na to, že ruský dodavatel a ruský výrobce jako nemá vlastně nastavené úplně všechny kontrolní parametry, tak jak by asi měl mít, jako jinak si nedokážu představit, že by k takové situaci mohlo dojít.
Rozumím, ale je tedy nebo není reálné, že by se tato šarže dostala do Česka?
Já věřím, že nikoliv, protože aby taková šarže do České republiky mohla přijít, jako opět by musel Státní ústav pro kontrolu léčiv ověřit a její složení, musel by dostat veškeré podklady, které jsou k tomu, a aby vlastně taková šarže do České republiky vlastně dospěla, zkontrolovat. A předpokládám, že to si asi u nás nikdo nedovolí, protože to samozřejmě je obrovské riziko pro pacienta.
Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Děkuji, nashledanou.
Hezký den, nashledanou.
A my teď ve speciálu na Plusu ještě nabídneme pohled a zkušenosti praktických lékařů. Dalším hostem je Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. I vám dobrý den, pane doktore.
Dobré ráno.
Do očkování se zapojilo více než 3600 praktiků toho celkového počtu asi 5000 lékařů. Několik set praktických lékařů se ještě k vakcíně ale nedostalo, jiní si museli očkovací látky dovést sami. Jaký je současný stav a očekáváte, že by se to ještě během dubna mohlo zlepšit?
No, těch lékařů praktických připravených očkovat je 4000. 3600 je těch, kteří registrují nějaké pacienty do toho rezervačního systému a z toho teda asi 2900 dostalo nějaké vakcíny, takže pořád tady máme víc než 1000 lékařů, kteří deklarují, že očkovat jsou schopni a ochotní, ale vakcíny nedostali. To, o čem jste mluvil, že si pro ně někde museli jezdit sami, souvisí se způsobem distribuce té vakcíny, které, když bylo málo, tak v některých krajích sáhly k tomu, že se nebude vozit distributorem po celých 100 dávkách do jednotlivých ordinací, ale že se rozdělí někde v kraji v lékárně a bude distribuována po menším množství do ordinací lékařů. Někde je kraj vozil, někde si bohužel kolegové museli jezdit. My jsme samozřejmě počítali s tím, že do konce dubna se ta situace výrazně zlepší. Jednak jsme měli informace o tom, že má přijít poměrně velké množství AstraZeneca, což v tuto chvíli si úplně jistí být nemůžeme. A hlavně jsme počítali s vakcínou Johnson & Johnson, která zřejmě nabere nějaké zpoždění. Já věřím, že v řádu opravdu dnů, maximálně týdnů, ale je to samozřejmě zásadní. A ta věc je mrzutá zejména proto, že v našich ordinacích čeká na očkování velké množství pacientů věkových kategorií 80+ a 70+, kteří už vlastně měli být dávno na očkování a jinde už očkujeme mnohem mladší pacienty a profesní skupiny, v kterých jsou i mladí a zdraví lidé, a tihle lidé pořád čekají na svoji vakcínu.
Tedy, pane doktore, tak se vlastně v praxi u praktických lékařů, kteří jsou schopní a ochotní a připraveni očkovat, promítají i ty současné potíže těch takzvaných vektorových vakcín a zpožděné dodávky třeba toho produktu Johnson & Johnson, je to tak?
Je to tak, ano.
Pokud bychom se podívali na tu distribuci, o které jste mluvil, vy jste se už dříve vyjádřil relativně kriticky, že někde i na menších městech, kde by zvládli očkování praktičtí lékaři, takže tam vznikla očkovací centra. Je to problém v tom smyslu, když je vakcín málo, protože jinak, kdyby se očkovalo na více místech, tak ten faktor rychlosti by to vyvážil?
Určitě, ale problém je to právě v momentě, kdy máme nedostatek té vakcíny a když se potýkáme s takovými výpadky a zároveň tady máme prostě skupinu obyvatel, která není schopná se dostat do očkovacích center nebo není ochotná se tam dostat a dává přednost prostě očkování v místě, kde to považují za přirozené a my jsme přesvědčeni o tom, že to přirozené je, to znamená v ordinacích praktických lékařů. Má to mnoho výhod, ten lékař ty pacienty dobře zná jejich zdravotní stav, což v těch očkovacích centrech samozřejmě nemohou znát. A je to i logisticky jednodušší, protože pacient do té naší ordinace je zvyklý chodit a není problém s nějakou registrací, s řízením front těch pacientů a tak dále. A to, že vznikly ty menší centra, s kterými v podstatě, když to řeknu ošklivě, nějakým způsobem soutěžíme o vakcíny a končí v nich, zejména v těch menších centrech, vlastně veškerá vakcína Moderna, která by se dala velmi snadno použít v ordinacích praktických lékařů, tak to samozřejmě potom vede k tomu efektu, který jsem zmínil na začátku.
Vy jste se vyjádřil také, pane doktore, že už dříve, že kdyby se v Česku objevila nabídka získat vakcínu, která ještě nemá ta potřebná schválení evropská a česká, že by to zahýbalo důvěrou lidí. Jak vnímáte ty současné především politické rozhovory a i spory kolem například vakcíny, ruské vakcíny Sputnik V?
No, já v podstatě musím trvat na tom, co jsem už řekl, že to určitě jako důvěru v očkování nezvýší. Vidíme, že mají problémy a má to i nějaké mediální dopady a potom samozřejmě dopady i na ochotu pacientů nechat se těmi vakcínami očkovat ty ostatní vektorové vakcíny. Podotýkám, že Sputnik je taky vektorová vakcína, které ale jsou schváleny vlastně Evropskou agenturou lékovou, které určitě mají pod kontrolou všechny výrobní procesy a tak dále. To znamená, nejsou tam ty pochybnosti, které zmiňoval pan doktor Dvořáček okolo Sputniku. Takže si myslím, že použít neschválenou vakcínu při všech těchto ještě souvislostech by opravdu nebylo něco, co by ochotu pacientů našich nebo občanů České republiky k očkování zvýšilo.
Tedy ten samotný fakt, že samotní výrobci těch schválených vakcín mají nastavené kontrolní mechanismy tak, že sami například na několik dnů nebo týdnů omezí distribuci a přezkoumají některá zjištění, to by mělo naopak pacienty uklidňovat.
Přesně, to jsou standardní postupy, řekněme západní, které jsou v pořádku. Pokud samozřejmě já jako nebo ten výrobce zjistí, že může být něčem problém, tak je to naprosto logický postup pozastavit distribuci a zabývat se tím, v čem je problém. Pokud tady máme ale jiného výrobce, u kterého je pochybnost, že ve vakcínách, které dodává, je něco jiného, než bylo ve vakcínách, které nechal otestovat pro účely vědeckých studií, tak to je samozřejmě velmi závažné podezření.
Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ve speciálu na Plusu. I vám děkuji. Hezký den.
Díky, nashledanou.